Ietekmīgais Austrijas iknedēļas laikraksts Falter sestdien ir atklājis, ka pazīstams politiķis un ilgadējs Austrijas parlamenta deputāts Pēters Pilts pirms 4 gadiem konferences laikā Alpos ir uzmācies kādai Eiropas Tautas partijas darbiniecei. Sieviete norāda, ka politiķis tajā brīdī bija stipri iedzēris. Pilts apgalvo, ka neko tādu neatcerās. Bet pat par spīti atmiņu trūkumam, Pilts ir nolēmis atstāt parlamentu, jo, kā viņš norāda, nespēja atcerēties, neesot pietiekams attaisnojums. Pilts ir plaši pazīstams Austrijā, gadiem ilgi viņš ir bijis vietējās zaļās partijas biedrs. Tomēr nesen politiķis ir pametis zaļos un ir nodibinājis savu partiju ar nosaukumu Pilca saraksts. Tā veiksmīgi startē nesen notikušajās parlamenta vēlēšanās un atšķirībā no zaļajiem spēja pārvarēt 4% barjeru iekļūšanai parlamentā. Pilcam un pārējiem jaunā sasaukuma deputātiem bija jāieņem savas vietas nākamajā ceturtdienā. Tomēr politiķis sacīja, ka viņš nepiedalīsies svinīgā zvērestu došanas ceremonijā un līdz ar to neuzņems deputātu mandātu. Jāsaka, ka 63 gadus vecais Pilts ir pazīstams kā aktīvs cilvēktiesību aizstāvis, kurš gadiem ilgi ir cīnījies pret ieroču pārdošanu valstīm, kurās valda diktatori. Tāpat viņš ir vadījis vairākas izmeklēšanas lietas par korupcijas gadījumiem. Piemēram, šogad viņa komisija izmeklēja skandālu ap Austrijas iznīcinātāju lidmašīnu iegādi. Pilts sacīja, ka laikraksta Falter redaktors viņu esot pārliecinājis, ka rakstā minētie fakti par vairākkārtējo uzmākšanos ir pārbaudīti. Tomēr politiķis noliedza citas sievietes apgalvojumus, ka viņš vairākus desmitus reižu esot izteicis viņai nepiedienīgus jokus un piedāvājumus. Par šo Austrijas plašsaziņas līdzekļi pirmo reizi ziņoja piektdien. Pilts gatavojas palīdzēt savai nesen nodibinātajai partijai, strādājot ārpus parlamenta, tomēr viņš nav precizējis, kā tieši tas notiks. Kā zināms, šonedēļ Eiropā tā jau ir otra politiķa atkāpšanās nepiedienīgas uzvedības dēļ. Trešdien amatu ir atstājis Lielbritānijas aizsardzības ministrs Michaels Fallons. Viņš ir bijis spiests atzīt, ka viņa uzvedība nevienmēr ir bijusi priekšzīmīga. Tiek baumots, ka punktu viņa karjerē šajā amatā pielika ziņas par uzmākšanos bijušajai valdības kolēģei Andrēja Letsumai. Tāpat neoficiāli ir zināms, ka Britu premjeres Terēzes Mejas birojs ir izveidojis sarakstu ar vairāk nekā 30 deputātiem un ministriem, uz kuriem krīt aizdomas par nepiedienīgu uzvedību un uzmākšanos kolēģiem. Un šobrīd apsūdzības pret šiem politiķiem tiek pārbaudītas. Viena no epizodēm skar arī kādu ministru, kurš esot palūdzis savai sekretārei aiziet uz intīmpreču veikalu un iegādāties viņam dažādas rotaļlietas. Arciems Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.